Ilija, pojavio se kao Ilija Bosilj, inače raskulačeni Titov kulak. Žuta štampa je burno navestila njegov dolazak kao slučaj i kao skandal. Njegov dolazak kao slikara. Zapravo nije bilo ni slučaja ni skandala. Žuta štampa, posebno Beogradska Duga, je profitirala. Tiraži su bili enormno uvećani i ona je pomogla da se svi oko Ilije, njegova bliža porodica, popljuju, povrede, unize. A da vidimo o čemu se tu zapravo radilo. U osnovi bio je to spor između dva ugledna delatnika kulture u Zagrebu. Spor dve koncepcije. Nažalost, treći čovjek plaća ceh. Treći čovjek je Ilija. Ilija Nadrljanski. Jedan je akademski slikar, član JAZU, Krsto Hegedušić, a drugi je dr. Dimitrije Bašićević, likovni kritičar, istoričar umetnosti, tada asistent i kustos u modernoj galeriji JAZU u Zagrebu. Predmet spora, Ivan Generalić, slikar iz Hlebina, koji je po Hegedušiću njegov učenik, a ne samouki slikar. Hegedušić kaže, ja sam ga naučio slikati i on je moj đak. Ja sam stvorio u Hlebinama moju školu. A Dimitrije Bašićević kaže, Ivan Generalić je samouki, spontani slikar. Za neupućene, baš i nema ozbiljnog razloga za sporenje, par saveta ipak nisu škola. Hegedušić je dao par saveta Generaliću kad je bio mlad. A za upućene, spor je ozbiljan. Generalić kao učenik Krste Hegedušića gubi na značaju i vrednosti. Ivan Generalić je bio brend Hrvatske Jugoslavije, a uz pomoć Hegedušića i njegovi pomoćnika, to su bili Marko Ristić, Oto Bihalji i drugi, on je pao. Samim tim pala je i hrvatska naiva, i jugoslovenska naiva u celom svetu. Znači, radi se o jednom teoretskom stavu koji utiče na vrednovanje Ivana Generalića, naročito i u prvom redu, ali i iza toga cele naive jugoslovenske. Spor u javnosti nije nikad dokrajčen. Vrednost Ivana Generalića, slikara, dovedena je u pitanje. Krsto Hegedušić je povređen jer mu se osporava za njega lično vrlo značajna pedagoška njegova aktivnost. On tvrdi da je on slikar, ali i pedagog, da je on stvorio slikare i da ima školu. Krsto Hegedušić se sveti Dimitriju Bašićevića što mu osporava pedagoški rad na Ivanu Generalića. Dimitrije Bašićević mu javno osporava da je učitelj Gena i da je stvorio Ivana Generalića i Hlebinsku školu. Pojava slikara Ilije Bosilja, inače oca Dimitrija Bašićevića i mog, koristi Krsto Hegedušić da načini skandal. Da se na izvestan način da utuk na Dimitriju. Organizuje javnu kampanju, negira autorstvo i vrednost slikara Ilije Bosilja. U tu svrhu koristi Beograd, jer u Zagrebu nije mu išlo. Neverovatno dokle ide i šta sve sujeta može da napravi od čovjeka. Svi pokušaji Krste Hegedušića su se izjalovili. Ilija je doživeo brojne uvrede, poniženja, ali je izišao iz skandala čist i priznat kao značajan slikar. Jedan novinar piše, prvi susret sa Bosiljem. Bilo je to pre, kaže on, deceniju i više. Pitamo ga, kako ste počeli da slikate? Šta se to odjednom dogodilo u vama? Komunisti, odgovara Ilija, su me progonili, zemlju su mi uzeli, bez zemlje sam bio bez korena. Poraz, međutim, nisam smeo priznati. Uvek sam sebi govorio, od živog čoveka ništa se ne sme oteti. Mora se stalno boriti i raditi. U životu bio sam samo onda bolestan ako nisam radio. Slušao sam da ima seljaka koji slikaju. Lačio sam se kičice i boja. Sećam se ikone Svetog Kuzmana i Damjana, moje slave. Preslikao sam ikonu i tada je počeo moj drugi život. U nastavku piše novinar, kad je Bosilj raspoložen, onda od njega boljeg sagovornika nema. Vole da priča, šale da zbija. Tako jednom u dokolici, dok je pred kućom sedeo u letnje predvečerje, priča on o sebi, o porodici, o životu. Rano sam ustajao, kasno sam tražio predah u postelji. Godine su prolazile, a meni posao ide od ruke. Kako onaj sa zemljom i sa stokom, tako i ovaj sa kičicom i bojama. Zemlju sam zamenio bojama. Seća se Bosilj, davno je to bilo, došao nekim poslom u opštinu, predratnu, dočekao ga pisar, inače njegov poznanik dobar, i posle pozdrava, bez uvoda mu reče, Ilija, ako reskiraš nešto novca za taksu, napisat ću ti molbu na ministarstvo sa zahtevom za promjenu prezimena u Nadrljanski. I suviše često, bez krivice, drljaš. Ja te posmatram ovdje u opštini koliko si puta imao takvih nezasluženih sporova. Ta zvezda Nadrljanskoga je celog života verno pratila. On kaže, moji likovi nose u sebi i dobro i zlo, pravdu, poraz i pobedu. Bilo je to negde pred drugi svjetski rat. Država je otimala od seljaka kukuruze i izvozila u Hitlerovu Nemačku. Ilija je bio egzemplarno kažnjen sa 3 mjeseca u logor Donji Lapac gdje su bili zatvoreni komunisti i ustaše, jer nije dobrovoljno dao svoj kukuruz. Pomoću bolesti je odlagao nastup kazne, došao je rat, nova ustaška država, pogotovo je htjela da ga smesti u logor, opet je bolest odlagala sve do kraja rata, kad je stvar zastarila. Već 1941. godine, kao uglednog seljaka Srbina, Nadrljanski, jel, strada. Hrvatska država ga sa oba, da prethodno, 1941. godine u leto, taman je prošla žetva, on jedne srede dobija poziv po ustaši da dođe u ustaški glavni stan i da ima neki informativni razgovor. On se vratio tek sutra ili preko sutra, ne sjećam se više. Vratio se da kaže da treba da ide po slamu, da spavaju u podrumu u župskoj kući, kako se kaže kod nas župska kuća, crkvenoj kući, u podrumu, i da je tu zemlja, pa su drugi dan pitali ljudi, bilo ih je 30-ak, to su sve bili trgovci, advokat, lekar, zanatlije, i on jedan seljak. Zanimljivo je bilo da su posle par dana je stega popuštala, žene su im donašale hranu, oni su se tako rekuć oslobodili, pa su naručivali šta će za jelo, pa svako je od njih imao vinograd, svako je tražio da mu donese se vino, probali vina, koje čije bolje i tako dalje, da bi tamo te noći došli neki ljudi u kamionu i govore kajkavski. Noć je bila. A nakon toga je počelo ispitivanje. Koga su prozvali u drugu prostoriju podruma, taj više nije dolazio nazad. Njega su bacali u kamion, vezanog, premlaćenog, i negde oko 2 sata ujutru su odveženi kod Iloka na Dunav i uvedeni su u vodu, i tu su u vodi ih pobili. I kad se vratili, onda je taj glavni ustaša, neki oficir valjda, je zapretio domaćim ustašama, sad ste mi ovako poslali ljude i nikad više se to nije desilo, ruke se vežu na leđima, a ne napred. Jedan, bio je momak jak, u najboljim godinama, prebacuje oba dve ruke preko njega, i da njemu pištolj nije bio spreman i da on nije još imao tu ruku moguću da dotakne, dohvati pištolj, ovaj bi ga udavio u vodi. Ovi koji nisu ispitivani, tu ispadao moj otac, posle 2 dana su pušteni noć u kući. Kad je došao otac kući, prvo sam primetio da je sed. Otišao je Već sedi, došao je sed. To je prošlo. Nakon godine dana dolazi ponovo. Nakon godine dana biće velika gospojina i tu je bilo oko 200 šiđana pohapšeno po onom sistemu koji je uveo Ante Starčević. Trećina treba da se strelja, to su i mučniji i ugledniji ljudi, svi školovani. Onda jedna trećina treba da se natera da pobegne i to su na neki način poznatiji ljudi, a sirotinja će biti prekrštena, tu nema problema. Već ljudi koji su izabrani i pohapšeni, jako je malo bilo tu oni koji su imali veze sa partizanima, bilo je i takvih, jel? Ali malo. Onda su tu pohapsili su i stare bivše četnike, znali su da ta četnička organizacija nije interesantna i nije se aktivirala, ali sad da imaju nešto kao nekakav razlog. Jel? Posle par dana smo saznali da smo bili osuđeni na smrt streljanjem, otac i ja i brat, zajedno sa Savom Šumanovića i drugim šiđanima. Zašto smo ostali živi, ne beše nam jasno. Mislili smo na razno razne mogućnosti, ali glavna mogućnost ću ja tek da pretpostavim. Jednog dana, pre par godina, sedeo sam u kući roditeljskoj, leto je bilo, velika vrućina, nedelja, popodne, i dođe kod mene jedna stara žena, meni se učinilo tada da je jako stara, sad vidim da nije baš toliko sam i ja takav. Ona je ispričala priču koja je meni dala nekakav pretpostavku ko nas je spasio i kako smo spašeni. Jer od glavnog ustaše žena je bila devojka mog oca. I ona je, znači, s njim nešto doživjela nezaboravno i ona je uspjela, jel, da se mi prišemo i da njen muž nama kaže: gubite se jedno vreme i šida, jer bit će još ovoga. Ali, kad je moja pomajka išla, ali kaže: i čika Ilija. I čika Ilija da se skloni. I tako je to ispalo. Da smo tog puta. Međutim, doći će još jedno hapšenje. To je bilo koncem 44. godine, kad se pucalo u sobi. Mi smo mislili, ja i brat smo bili na tavanu pod senom, mislili smo da je gotov. Međutim, oni su pucali u zid da ga poplaše. Brat i ja smo se upravo vratili iz Beča i saznali smo da će biti, govorilo se, šuškalo se kroz šid, da će biti hapšenje i mi za svaki slučaj popnemo se na tavan i legnemo pod seno iznad štale konjske i kravske. U neko doba nismo mogli zaspati. Čujemo mi da neko lupa, da viče: Ilija, Ilija. Ilija ustaje, vidimo svetlo se pali i on odgovara: sad će. I nakon toga ništa više nismo čuli dok na jedan put nije opalila puška. Bili smo, brat i ja, ubeđeni da je otac, da je to na njega pucano, da je ubijen. Međutim, ubrzo posle toga čujemo topot bosih nogu kroz dvorište, a pas ne laje. Onda smo pretpostavili da je otac beži, da je živ. I on je otišao kod suseda Slovaka, s kojima se dogovorio, ako dođe do Gustog, da u određenu prostoriju ode, da se njima ne javlja. Vrlo je zanimljivo da je u to doba kod tih suseda bio jedan musliman oficir, valjda satnik iz Hanđar divizije. On imao neku emisiju u Šidu, tajnu misiju. I upoznao se sa Ilijom. Oni su zajedno, domaćini Slovaci, moj otac i taj satnik, su slušali svako večer radio London, koji je bio strogo zabranjen. Moj otac je pobegao kod njih u jednu prostoriju i sakrio se. Ustaše su pokušale da ga potraže po dvorištu i uzeli su baku i traže od nje da viče. A ona viče: Ilija, ali tiho. Oni kažu: baba, viči glasno. radi se o glavi, nemoj se igrati, ubit ćemo tebe. A ona kaže, kako ću da vičem glasno, ako čuje pa lud, pa da se vrati. Bolje da ja to tako kroz zube, pa da on to ne čuje i da se ne vrati. Na kraju kreva oni babu odvedu u zatvor, nisu našli Iliju, a u mrak nisu hteli ići. Dokle god je svetlo osvetljavalo deo dvorišta, dotle su oni naoružani došli. U mrak ni koraka nisu išli. Tad oni uđu u štalu da potraže. Ne znaju oni da smo mi tu. Niko nas nije video ni od suseda. Misli su možda je on tu negde. I sa puškom udare par puta u tavanicu, međutim nisu opalili srećom, ko zna da su bili blizu nas ili nisu, mi smo umrli živi. Tako se to završilo da će sutra dan doći taj satnik i da se žali domaćinima da nema čeka Ilije. I on svog druga Iliju traži, on ide u zatvor da ga izvuče. Vrlo interesantan, jel? Mi nemamo pojma koji on, ne znam ni ti gdje on smešten na kvartir, niko ne zna koji šta, ali se zna da je uniformisano lice, da ima čin i tako dalje. I on pola dana gubi, stalno ide po šidu, po svim ustanovama traži svog druga Iliju. Jel? Nakon toga, do konca rata, nije bilo hapšenja. Čim su došli komunisti, počelo je ponovo. Nađe se bilo kakav izlika da se hapsi. Znači, Nadrljanski je ponovo na dnevnom redu. On drlja, drlja, ali izdržava ta drljanja, jel? I počinje sam leven konačno, nema zemlju, nema svog korena, kako kaže. Nema stoku, nema radilo, nema ništa i on se prebaci na Kičicu. Kažu da je to, on mi pričao da je to radio jednom prilikom, da je to taj Kuzman i Damjan rađen u malo zagrijanom stanju, bila je krsna slava i posle ponoći kad je pratio goste, tad je on uzeo da to uradi i sutradan kad je pogledao, on vidi da je umjesto Kuzmana i Damjana napravio jednog sa dva lica. Tu su mu ti njegovi dvoglavi. Nije bolje prošao ni kao slikar, preko njegovi leđa pokušao je Krsto Hegedušić da se osveti njegovom sinu Dimitriju zbog nepriznavanja njegovog pedagoškog rada. Opet je Ilija Nadrljanski, doduše uz priznanje vrednog čoveka, uspešnog domaćina, naprednog seljaka i uspešnog roditelja. Oto bi Haljimerin, kao da je znao priču na Drljanskom o Iliji, kad je napisao da ga može i zemlja sak pokriti, ali ne i sakriti. Ne samo kao slikar iz Vojvodine, već kao slikar s ovog vremena i sveta, verujem da će Ilija ostati značajan i da će se mnoga dela drugih naivaca i akademskih slikara zaboraviti. A evo što kaže njegov drugi sin Dimitrije o ocu. U profesionalnoj želji za eliminacijom nemogućeg načinio sam još jedan uslovni zaključak. Možda postoji metod nekog automatskog slaganja palete bez odabiranja. Međutim, već se dovoljan broj nadležnih umeđu vremenu izjasnio o pozitivnim kvalitetima ili ne palete s akcentom na individualnom izboru boja, ako je zaista tako kakva ironija, očev metod u svakom slučaju predstavlja određen kamičak mozaika slike samog slikara. On se dosta dobro uklapa ne samo u sliku ironičnog seljaka, koji je u svemu video dvoličnost, revers i avers, njegova fikcija dvostrukosti i dvoličnosti sveta, time definitivno svoj izvor nalazi u njemu samom. Ironija je zapucketala svojim jezikom ili repom na kraju, kao onaj pastirski bič koji puca na kraju. Bivši zadrti protivnik umetnosti se na kraju toliko uživao sa svojom umetnošću da je u nju počeo verovati. Možda ne kao u Boga, možda kao u Boga, ali je svaku eventualnu veru zamenio umetnošću, pa i samu realnost. Ne kao Balzak koji je rekao, ali najzad vratimo se realnosti. Ne, Ilija se nije ni pokušavao izaći iz realnosti. Jednostavno bio je tamo u njoj, dva lica sveta se stopila u jedno, zar to nije ironija? Međutim, vrhunac ironije, ne za njega, već za nas ostale bliske i udaljene, naročito za bliske koji su pamtili bilo koje lice Ilije, ili u Sileđiju, ili u Despota, ili u Slikara kao individualnu društvenu ličnost, za njih sve, za nas, bio je vrhunac ironije da je taj Ilija pod kraj postao srećan čovjek, njegov život bio ispunjen radom, iako to banalno zvuči, ali radom koji ga je sasvim ispunjavao kao čovjeka. 70-godišnjak je radio sa žarom sačuvanim iz mladosti, kao mladi Ilija s motikom, kosom, sekirom i kao zreli sagovornik i 70-godišnjak je radio danju i noću, agresivan je bio, noću do zore, danju do mraka, to beše njegovo vreme.